Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Ja, jamen, jeg hedder Trisse Geil, og vi sidder her hjemme hos mig i Nordvestkøbenhavn. Jeg er romanforfatter og udgiver her i februar min 8. roman, som hedder Ulvekvinden. Og jeg har fået lov til at invitere dig, Søren Schauser, med til det her program. Og det har jeg jo gjort, fordi jeg har ikke skrevet en musikroman, men jeg har skrevet en roman om en maniodepressiv pianist. Og der er det her vidunderlige musikalske paradoks, som jo hedder Ulvekvinden, en helt bærende metafor i den her bog. Så jeg er rigtig, rigtig glad for, at du vil snakke med mig, og jeg har jo selv siddet her og læst dit temmelig tunge murstens værk her, som hedder Klassisk. Og den er jo dødspændende, så jeg er super glad for, at du vil være med.
Tak, Trisse. Tak for roserne. Og det er rart at være her i dit hjem. Vi kender kun hinanden fra Facebook. Ja. Jeg vidste ikke om, hvordan din stemme lyder, så det er helt sjovt at sidde her. Jeg hedder Søren Schaus, og jeg er klassisk musikredaktør på Berlingske, og så underviser i musikhistorie ind på konservatoriet i København. Og så har jeg skrevet her i november, og jeg udgivet her den her klassisk, som du nævner, som er en gennemgang af musikkens historie fra begyndelsen til omkring til 1. verdenskrig, eller på det lag der. Det er altså ikke fiktion, men en musikhistorisk gennemgang. Så og således er vi jo pludselig begyndt, og tillykke med din bog.
Jo, tak, Trisse.
jo, tak. Det er jo spændende, og det er din 8. roman, du simpelthen har gang, og du har ikke skrevet musik før, vel? Om jeg så må sige.
Nej, det har jeg ikke, og der er faktisk en historie om, hvorfor jeg pludselig gør det. Jeg har altid vidst, at jeg ville skrive den her historie, og jeg har aldrig rigtig vidst, hvordan. Men da jeg så fandt det her vidunderlige paradoks, kunne jeg ligesom overføre det på, ja, et livseksistentielt paradoks. Og den opdagede jeg, fordi at jeg pludselig helt uventet blev bedt om at skrive tekster til klassisk sang. Og det var jo selvfølgelig lyrik, som jeg så på en eller anden måde skrev om, så det passede ind i det her koncept. Det er en koncert, som hedder 7 vuggeviser for voksne. Og så kom jeg jo pludselig ind i musikkens verden. Og så var jeg jo pludselig nødt til at købe mit lille pianette derovre, for at kunne lære os at spille hjælpeløst klaver, amatørklaver. Men pludselig så kom jeg jo bare ind i alle de her, musik er jo matematik, og musik er filosofi, og musik er poesi, og musik er så mange ting. Og jeg har gjort lidt ud af at sørge for ikke at forstå Ulvekvinden 100%, fordi så bliver den bare til matematik. Jeg har gjort meget ud af at prøve kun at forstå den 90%. Ja. Og det er derfor, jeg er rigtig, rigtig spændt på, hvad du i øvrigt har at sige om den. Ikke?
Ja.
Altså det jeg bruger den til, altså sådan som jeg forstår den, i den poetiske, metaforiske sammenhæng, tænkte jeg, jeg kan prøve at fortælle dig, og så kan du ligesom forklare den måske mere korrekt.
Ja, sådan som jeg har forstået din... Altså, du bruger romanen som en metafor, som man siger, ikke? Altså, det er som en rammefortælling og som et billede på, hvad der er, der sker i den her familie, ikke? Også, du bruger
ja,
altså
Ulvekvinden, ja.
Ulvekvinden, ja. Så det er jo, din bog handler ikke om musik i den forstand, men du bruger et billede fra musikkens verden, kan man sige, til at forklare, hvad der går, og hvad der måske går galt i den her roman. Fordi ja. som jeg har jo læst en roman med stor glæde, og kan jo sige, at det er en roman, jeg genkender mange ting, også fra min egen familie på den, og den handler jo simpelthen om en kvindelig pianist, der er maniodepressiv, og som på et tidspunkt prøver at tage livet af sig.
Ja.
Så det er en meget alvorlig sag, og en letlæst roman om et meget stort emne. Mm. Og, det er altså her, du bruger Ulvekvinden som billede på, hvad det er, der er helt galt i den her familie. Hvordan er det, du bruger den der?
Jamen altså, jeg bruger den jo som... Altså, jeg prøver at forklare det, når jeg skal forklare det. Fordi der er ikke ret mange, der faktisk kender til det her, som du også selv har fortalt mig. Hvad den egentlig er. Den hænger jo sammen med Pythagoras' komma. Jeg er ikke matematiker. Jamen, jeg plejer at sammenligne med urskiven, fordi der er jo 12 kvinder på et klaver, og så er der 12 tal på urskiven. Og hvis vi skulle stemme alle kvinderne helt rent på klaveret hver gang, så ville klokken lige blive til kun over 12, og så næste gang ville den blive 2 sekunder over 12.
Nu sidder du og giver den en musikvidenskabelig forklaring. Du lovede at fortælle mig, hvad du bruger den til.
Nå, jeg synes altså, det var
som
så poetisk.
Som kunstner,
ja. Jamen, det jeg bruger den til, det er netop bare for at sige, at for at det ikke skal ske, så har vi været nødt til at enten placere en for lille kvint et bestemt sted. Det var den, man kaldte ulvekvinten, ikke?
Det skal jeg nok forklare det
der. Jo, men nu skal du høre, det hænger nemlig sammen, det her. Eller også udtøndt når hele klaveret, ikke? Og jeg, det, jeg bare siger, det er, at vi har været nødt til at gøre verden en lille smule mindre, end den er, for at kunne begribe den. Og det, jeg bruger den til i bogen, er, at det gør vi jo faktisk. Vi gør verden en lille smule mindre for at kunne fortolke den, ikke? Det vil sige, alt det musik, vi hører, det er også dig, der har fortalt mig det. Det er også en lille smule falsk.
Ja.
Den maniodepressive pianist, hun hører det her. Altså, hun kan ikke lægge det filter ind over sig selv. Nej. Og der er også en anden ting i Ulvekvinten, har jeg tænkt over bagefter, som også er en metafor i bogen. Og det er jo faktisk, den er fortalt af hendes 9-årige søn primært. Og det her barn, der går rundt i den her familie, og med den her ustabile mor, det er jo også en mislyd. Børn er jo ekstremt sensitive. De fornemmer jo mislyde, ikke? Ja. Så der er Ulvekvinten egentlig også en beskrivelse for den stemning, misstemning, der ligesom ligger over det hele.
Ja, den falskhed. Vi bruger også ordet falsk, om at jeg synes, du lyder falsk, kan man sige til hinanden, ikke?
Ja.
Så det er jo et ord fra musikkens verden, og vi har rigtig mange, vi har mange betegnelser fra psykologien, som vi bruger fra musikkens verden. Vi taler om, kan du nu holde kammertonen, eller sådan spiller klaveret, ikke, var der en i min familie, der altid sagde, ikke?
Ja.
Og vi taler om stemningen. I en familie. Stemning er et musikalsk begreb.
Ja.
At der er noget, der ikke stemmer. Så det er altså ting fra familiens verden, fra psykologien, som vi bruger, som vi har hentet fra musikkens verden. Det er rigtigt nok, at Ulvekvinten, den er ikke bare en lille ting. Det er faktisk, den har på en måde styret hele musikhistorien.
Ja.
På den her måde. Det er altså en lille fejl i naturen. Hvis vi kommer med den videnskabelige klang, hvis man kan se et klaver for sig med de sorte og hvide tangenter. Hvis det er sådan, at man så følger den fra den dybeste tangent og helt op til den højeste tangent. Og hvis man så stemmer kvinterne, det er de afstand fra lillefingeren til tommelfingeren. Hvis man nu ligger begynder med den dybeste tangent med lillefingeren og så op til tommelfingeren. Det kan man gøre 12 gange på klaver.
Ja.
På et fly kan man gøre det 12 gange, så er man op på de højeste toner. Når man, hvis man nu skulle stemme klaveret helt forfra og sige, nu skal det være helt, helt rent. Nu må det ikke være nogen falske toner. Nu skal det stå helt klokkeklart, rent, krystalklart. De her toner, så lægger man den ene hånd, og den næste hånd, og den næste hånd. Sådan noget. Hvis man har gjort det 11 gange, så er man næsten op ved de høje.
Ja.
Og har stemt helt, helt rent. Så vil man opdage, at den sidste gang, man gør det, det kan man ikke. Fordi den er alt for lille. Man har oparbejdet en fejl. Igennem de der har man opbygget en fejl igennem de der 11 hænder. Så når man skulle spille de øverste tangenter lige så rent, så kan det ikke lade sig gøre. Det lyder ganske, ganske gyseligt faktisk. Vi har faktisk et lydeksempel her på, hvordan ulvekvinten er. Vi hører først en ren kvint, og så hører vi en ulvekvint.
Og dem har du nemlig her, ja. Wow. Godt så. Og det er to toner, du spiller her.
Ja.
Og den første
er den rene kvint.
Og så er det, den går over i...
Og så er det, den går over i noget, der ikke passer ind i vores en falsk kvint, simpelthen. Ja. Og det er altså den her ulvekvint. Og den skyldes jo, det hele dens baggrund er jo, at matematik, som vi kender det med tal og 1, 2, 3, 4 og cirkler og sådan noget, det findes ikke i naturen. Matematikken er sådan en ideal version. Hvis man tager fysikken, så er det indenfra, planeterne bevæger sig ikke i cirkler, de bevæger sig i ellipser, ikke også? Det er alt, hvad det handler om fysik, alt, hvad det handler om mennesker, det er omtrentligt. Det er kræfter indefra, der ikke helt kan forudsiges.
Ja.
Og den her ulvekvint, det er altså et resultat af noget, man kalder det pythagoræiske komma, som du nævnte før, som er en lille fejl, der er i naturen. Sådan at når man bygger de her kvinter op på klaveret og stemmer helt rent, så siger naturen, men jeg vil ikke stemmes rent, det findes ikke det her. Konsekvensen af det er, jamen, vi siger, jamen det skal vi, fordi vi skal kunne spille overalt på klaveret, så det lyder godt. Vi skal kunne spille alle sange, alle steder på klaveret, så det vil vi ikke finde os i. Og derfor så dividerer vi den her fejl ud på alle toner.
Mm.
Og det vil sige, at den her ulvekvint forsvinder. Til gengæld bliver alle toner lidt falske.
Ja, det er sindssygt.
Og det har vi vendet os til siden et meget berømt eksempel af Bachs Das Wohltemperierte Klavier fra 1722, som nogen kender som et af de første værker, der bruger den her stemning, sådan at man kan spille overalt på klaveret. Til gengæld er alt en lille smule falsk.
Ja.
Så vi har vendet os til at fortælle hinanden, at han, hun spiller rent i det her, men i virkeligheden spiller vi altså øresønderrivende falsk.
Ja.
Så fordi alle forskelle på toner er blevet, altså alle toner er blevet ens i virkeligheden.
Må jeg spørge dig om noget?
Ja.
Når du nu siger, at det er en lille falskhed, der ligger i naturen, der var jeg faktisk i tvivl om, da jeg skulle skrive bogen, om man kan sige, at det er en lille falskhed, der ligger i naturen, eller om det faktisk nærmere er en lille menneskeskabt falskhed, fordi vi ikke kan begribe naturen.
Det er en du har helt ret i, det er en menneskeskabt falskhed. Det er en menneskeskabt falskhed, fordi vi vil have naturen til at passe ind i vores mekaniske præcis. Og i vores sanseapparat. Vi siger, vi opfinder et klaver og vi har det til at stå. Det ligner også selv en stol. Det er sådan et opdragelsesinstrument, ikke også? Vi vil have det til at klaver til at stå i stuen, og så vil vi kunne spille alle slags musik på det. Og det kan naturen kan ikke rummes inde i en dagligstue. Mm. Og derfor så er vi nødt til at presse det lidt sammen. Det er helt kontant, at alle intervaller bliver faktisk 2% for små. Så det er helt kontant, at vi er nødt til at presse naturen sammen. Lidt ligesom man gør det med lydfiler i vores dage, så sådan at man kan høre os to i radioen og sådan noget. Vi er nødt til at presse det sammen. Altså vores stemmer herude i det fri, hvor vi sidder her i din dejlige stue her i det tidlige forår, det lyder jo anderledes, end det gør her i radioen. Mm. Men så håber vi, at lytterne sidder ude ved højtalerne og sidder og vender, og sender, de kan se os to for sig forhåbentlig, ikke også? Selvom vores stemmer jo faktisk er stærkt manipuleret. Så alene det, at vi kan høres her, det har krævet, at man har begrænset naturen, ikke også? Og sat den på talerformler og sådan noget, ikke? For at få den til at fungere, ikke?
Altså på mig virker det som en faktisk ekstrem skræmmende tanke. Og det er også det, Zoe, som er pianisten, siger jo også i bogen. Hun siger, at vi har bøjet naturen imod os, i stedet for at bøje os for naturen, er det ikke vidunderligt. Og hun mener det jo ikke rigtigt, det er vidunderligt, vel? Altså, jeg sad også og tænkte den anden dag, det kan godt være det helt sindssygt at sige, jeg vil jo gerne have ulvekvinden tilbage. Fordi når man også bruger, når du siger, at vi faktisk er nødt til at gøre det hele lidt mindre og komprimere det, det er vi jo også, når vi forholder os til den her forfærdelige globale verden, ikke? Og som Zoe også begynder at få angsttrip på Syrien og Irak, og de der 133 børn, der bliver nakkeskudt på en skole og sådan noget, ikke? Og hun spørger på et tidspunkt, hvordan kan I være i det? Fordi hun kan ligesom begribe det, fordi hun har en så stærk sensibilitet, at hun kan ligesom ikke lægge det der filter, hun kan ikke komprimere, som du siger, hun kan ikke gøre verden så lille, at hun kan rumme den, fordi verden er for stor, ikke? Og den der sensibilitet, som mange maniodepressive faktisk har, det er jo faktisk den ulvekvinde, ikke? Og så tænkte jeg den anden dag, kunne vi dog ikke bare have 11 rene kvinder, og så vidste vi, hvor ulvekvinden lå, altså hvorfor lavede man det om, hvorfor tempererede man det, var vel for at kunne benytte hele klaveret bedre, eller hvad?
Ja, altså for det første, du har fuldstændig ret i, altså at komprimeringen er vigtig. Jeg synes personligt, at det også er en sejr. Man skal huske på, at naturen er en vis... Jeg ser selv lidt naturen som en fjende. Altså jeg kan godt lide at gå ud om foråret og interessere mig meget for fugle og sådan nogle ting. Men jeg ser også lidt naturen som en fjende. Altså, jeg ser jo samfundet og velfærdsstaten som en kæmpe sejr. Altså, og at vi alle sammen må skrue lidt til venstre på vores naturlighed og komme lidt ind med noget overjeg og noget opdragelse og så videre, ikke?
Ja.
Fordi hvis vi bare giver efter den for naturen, så er den jo altså også den stærkeste ret og sådan nogle ting. Så der er mange konsekvenser at give efter for naturen. Så det at få naturen til at passe ind i stuen, det har også nogle fordele, nemlig at vi alle sammen kan være med, kan man sige.
Ej, det er interessant det der. Det er ikke et særligt romantisk natursyn, du har der. Men ved du hvad, du siger jo noget i din bog, som jeg synes var rigtig interessant. Det vidste jeg faktisk ikke. Hvor du taler om dur og mol.
Ja.
Og hvor, jeg tror de fleste af os, som er sådan lidt melankolikere, har det sådan, at mol, det er naturen. Ikke? Altså mol, synes jeg,
det er.
Og så er det faktisk omvendt, fortæller du mig i bogen.
Ja. Det er faktisk det samme, vi taler om, når du taler om ulvekvinden der, fordi det er nemlig sådan, at hvis man spiller en helt almindelig tone, en hvilken som helst tone i hele universet, så vil der faktisk stige en klang af dur op. Et meget fint øre kan høre dur i den i den enkelte tone, fordi tonen er et resultat af, at den streng, eller hvad det nu er, man sætter i gang, svinger på utrolig mange måder, og de svinger alt danner til sammen en dur treklang. Mol findes slet ikke i naturen. Der er ikke nogen mol-klang i naturen. Så når komponisterne bruger mol, som vi tænker på Beethovens skæbnesymfoni og sådan nogle ting, så er det fordi, han selv ligesom har taget en natur-dur-treklang og presset noget man kalder tærtsen, den store tærtsen til en lille tærts, mol er først og fremmest lyden af vilje, mol er lyden af komponisten, der har taget naturen og sagt, nu skal du være. Og det er også det grund med, at jeg hører samtidig, når jeg underviser på konservatoriet, så folk synes, at du er glad, og mol er sørgeligt. Men det vigtigste er sådan set, at du kommer af sig selv. Du er natur. Mol, det er noget, man skal gøre. Mol er manipulation. Mol er et menneske, og kun et menneske, der har været inde og sagt, nu skal du ikke længere være dur, nu skal du være mol.
Det er også en vilde ting. Det skræmmer mig også. Hvad med Smetana?
Smetana?
Ja, jeg tænker på den der, Moldau, hedder den ikke det?
Jo, Moldau.
ja, hedder den det?
Ja, det gør den, ja.
Er den ikke i mol? Den er i
duer.
Okay, så er det bare
meget,
der ruder rundt i.
Det er sådan en, det du tænker på, ja. det er den her dejlige symfoniske dækning, der beskriver bølgernes bevægelser, ja, på Moldau igennem Prag der. Ja. Så det er sådan en dejlig bølgende duer. Men det er naturbeskrivelser. Det er meget almindeligt naturbeskrivelser af duer.
Ja.
Fordi duer er natur, hvor man mol mere kultur. Ja. Så hvis du skal have vilje, skæbne og så nogle meget mennesketing ind, så vil du typisk gribe til mol.
Ja.
Gør det her. Prøv lige at fortælle lidt mere, fordi nu har jeg jo læst din roman der, ikke også? Prøv lige at sætte familien op for mig. Altså, ja. du har Zoe, hvad udtaler du det?
Zoe. Det er, fordi hun er halvt fransk, ikke?
Som er pianist og konservatorielærer,
ja,
og manodepressive. Ja. Og så har hun en søn?
Så har hun en søn, Frederik, på 9 år. Og jeg tror, hun har måske nok altid haft det her, det hedder det bipolar i dag, skal jeg hele tiden huske, men jeg tror, de fleste siger stadigvæk manodepressiv. Altså, det har hun jo formentlig, finder man ud af, nok båret på altid, ikke? Men sådan, det er som om i starten af bogen, der begynder det altså at bryde ud, den her sygdom. Så, og det følger vi jo sådan igennem hendes 9-årige dreng, Frederik, som ham har jo et valgt, fordi jeg synes, det var vigtigt at have et barn, der ikke var i puberteten endnu. Et barn registrerer på andre måder. Et barn registrerer også mere frit og mere åbent. Og som man kan sige, altså børn gynger også midt i en krig, ikke? På legepladsen, ikke? Altså, og Frederik elsker sin mor. Og så har han, men han bliver jo hyperregistrerende, ikke? Det gør børn jo gerne, ikke? Og så har han sin far, Thomas, som jo så er gift med Zoe. Og så er den sidste sådan bærende figur, det er så Zoes sådan ældste veninde, bekendtskab, Beate, som er fotograf, og det er jo fordi, jeg gerne vil have et lydmenneske og så et visuelt menneske med. Og det er så 9-årige Frederik og så den voksne veninde, som sådan kaleidoskopisk drejer rundt om Zoe og prøver at fortælle hendes historie og registrere hendes historie, som vil køre. Ja, den bogen kører vel over et års tid, eller sådan, ikke?
Ja, og i hvilken sammenhæng er det, at selvmordsforsøget, det kommer?
Ja, altså det kommer, altså hun ryger jo mere og mere ud i sådan en angstpsykose også. Altså en meget, meget depressiv psykose, hvor hun, igen med Ulvekvinden, at hun kan ikke tåle de ting, der sker. Altså hun sidder og sabber på alle de her udenlandske nyhedskanaler, og hun tager det hele ind. Hun kan simpelthen ikke tåle de ting, de giftgassede børn i Syrien, de børn i Irak, alle de ting, der foregår derude. Og det belaster hende simpelthen så meget, at hun begynder at udvikle en reel psykose. Jeg har jo været ude på psyk og alt muligt. Jeg har haft så mange søde hjælpere til at få mig til at forstå alt det her helt til bunds, ikke? Det er ikke ualmindeligt, at du i en depressiv psykose tror, at nogle helt uhyrelige store globale ting er din skyld.
Det er en overansvarlighed, som hun sikkert har båret rundt med, fra hun var lille.
Ja, og man taler faktisk også om, da jeg talte med, hvad hedder han, Paul Hvidebæk, som er en af vores store eksperter i depression, siger han, det er faktisk en blanding af OCD og megalomani, altså storhedsvanvid, når man tror, at man har udløst de bombeangreb, da Israel for eksempel bombede Palæstina. Det tror hun er hendes skyld. Og det er jo ikke sådan, hun tror, at hun som menneske her i verden burde forhindre det. Det kan du og jeg jo også synes. Forskellen på, at vi to synes, at det burde vi forhindre, og så Zoe, det er, at Zoe tror, det konkret er hende, der udløser de her ting, ikke? Så hun er jo nødt til, hun er vokset op i et præstehjem i øvrigt, og hun er altså nødt til at forsage både Gud og djævlen og melde sig ud af folkekirken, fordi hun tror ligesom, at altså uden den ene, ikke den anden, kan man sige, ikke? Ja. Så hun prøver virkelig at kæmpe sig ud af det her på nogle temmelig irrationelle måder, ikke? Og så bliver hun selvfølgelig indlagt på et tidspunkt, og så bliver hun medicineret og sådan, ikke?
Ja, det er meget sjovt, fordi når jeg taler med, jeg har sådan et dobbelt forhold til troen, for jeg har meget tæt forhold til kirkens musik, altså musikhistorien, at der kirken spiller en hovedrolle, simpelthen i musikens historie. Men når jeg taler med kirkefolk, så har det mere og mere slået mig, at hvis de kun skulle bruge et ord om, hvad er kristendom, hvad vil det sige at vokse op i et præstehjem for eksempel, jamen så er det faktisk medfølelsen. Man kan pille alt andet af, alle dogmer, skrifter og sådan nogle ting. Når alt kommer til alt, så handler det hele om, at med Jesus, så kommer medfølelsen ind i verden. Det var ikke noget, man tog så alvorligt i Romeriet ellers. Det var ikke noget, man talte så meget om at have medfølelse med hinanden. Men det kommer ind med den tidlige kristendom. Så det er jo en spændende, det er den anden side af kristendom, og det kan hun sagtens have båret med, at hun er ansvarlig for de ting, der faktisk sker rundt om i verden, fordi hun føler så stærkt, med dem.
Vi sidder i forfatter Trisse Gejls stue, hvor Søren Schauser, musikredaktør på Berlingske og underviser i musikhistorie på konservatoriet, taler med Trisse Gejl om hendes nye bog, Ulvekvinden. En bog, der trækker tråde til musikhistorien, falske toner og misklang i livet, og den verden, den maniodepressive oplever. Du lytter til programmet Mikrofonholder.
Noget, der også slår mig med hendes selvmordsforsøg her, det er jo, at selvmord også er, hvis man læser filosofen Schopenhauer, en romantisk filosof Schopenhauer, så går han jo ind på, at selvmord faktisk er det yderste udtryk for livsvilje, paradoksalt nok, fordi det er der, hvor man virkelig går ind og siger, nu der sgu ikke er nogen, der skal bestemme. Og nu, jeg tager den endegyldige beslutning. Jeg har selv set de mennesker, hvis man kan huske attentatet mod World Trade Center den 11. september 2001, hvor folk de hoppede ud af vinduerne.
Ja.
Sådan, hvorfor søren gjorde de det? Det har sikkert været varmt og sådan nogle ting. Jeg tror altså også, det er fordi, at de var fanget deroppe, og i en situation, de slet ikke selv havde afgjort. Ikke? Så de ville dø uanset, men de ville hellere dø for egen hånd.
Ja.
De vil hellere springe ud, fordi så er der mening i deres død.
Ja.
Der er ikke mening i døden, hvis du pludselig møder den påtvunget. Men der er mening i det, hvis de siger, men jeg gør det i det mindste selv.
Ja. Ved du, det er sjovt, fordi hele det der med selvmordsforsøget og selvmord, altså jeg plejer at sige, at jeg tror, selvmordsforsøget er det eneste, jeg kan forestille mig, der er mere ensomt end selvmord. Altså du har ligesom tjekket ud, og så er du også gået endnu, ikke? Det er et så voldsomt brud på konsensus. Altså ikke lige det tilfælde med World Trade Center, men ellers. Ikke? Det gik op for mig den anden dag, at der er 30% flere mennesker, der dør af selvmord i Danmark om året, end i trafikken.
Okay.
Jeg mener, det er et kæmpe tabu. Og vi har ikke nogen sanktioner. Altså hvad vil du gøre med selvmordsforsøget? Altså idømme dem liv på livstid? Altså vi kan ikke rigtig håndtere det her, og det er jo selvfølgelig fordi, Hvor langt har vi egentlig lyst til at forstå selvmorderne? Ikke? Ja. Altså, det er jo forfærdeligt. Der er jo et sted, hvor du er nødt til at stande, hvor du ikke kan gå med længere. Ikke?
Jo, men findes der ikke mange former for selvmord, Trisse?
Jo,
fordi,
det gør der
så, helt sikkert. Jeg ser mange mennesker, der er, de kunne aldrig finde på at hænge sig i det der ræb, vel, men de lever der fuldstændig suicidalt og motionerer, ikke? Og kæderyger og sådan nogle ting. Så der findes jo rigtig mange former for, hvor man dybest set skalter og valter med sit liv, fordi det er noget, jeg bestemmer.
Ja.
Vil du ikke sige det?
Men vi har bare sådan en forestilling om,
at jeg tror, der er rigtig mange, der tager en smøg, og hver gang de tager en smøg, så tænker de, at de er voksne. Det er noget, jeg bestemmer. Det er mig, der lige understreger min frihed til mit liv i det øjeblik, de tager. Det er jo også en form for selvmord.
Det kan sagtens være. Og der er jo også forskellige selvmord, man kan sige. Altså, der er nok selvmord, der burde være blevet forhindret, det er jeg slet ikke i tvivl om. Ikke? Men noget, der altid har provokeret mig voldsomt, det er, at når folk siger for eksempel, selvmord er egoistisk. Altså, jeg synes, det er voldsomt egoistisk at sige, at selvmord er egoistisk. Fordi jeg vil hæve det, at der findes kløfter, der er så sorte og så dybe, at hvis du siger sådan, så har du aldrig nogensinde så meget som nærmet dig dem. Ikke? Og det er også det, jeg siger, det er en personlig bog, fordi jeg har altså bare, mit liv har så bare været tilrettelagt på den måde, at jeg har været tæt på selvmordere. Mm. Blandt andet en meget nær ven, jeg havde, som jeg tror, han var 22-23, da han døde. Ikke? Og jeg kan huske til hans begravelse, ikke? At hele konsensus var sådan, at det var forkert, alt, hvad det her var forkert, og også den dårlige samvittighed, folk har bagefter, jeg kunne have gjort noget, og hvorfor gjorde jeg ikke, og sådan. Ikke? Jeg var så tæt på lige præcis ham, at jeg vil sige, det kunne du kunne ikke have gjort noget. Det sidste, jeg synes, man kan gøre, og det må så stå for egen regning, det er empati. Jeg siger ikke sympati for hans selvmord, men jeg siger empati. Kan man dog ikke sende ham en stilfærdig kærlighedserklæring? Det er den her bog også lidt. Og det er farligt at sige sådan noget, fordi vi vil helst ikke fjerne det tabu, det kulturelle tabu, det er. ikke at have lyst til at være her mere, vel? Det er klart, det vil vi ikke, vel? Men jeg synes, jeg har lyst til at sende ham og andre en stilfærdig kærlig hilsen også, ikke?
Du har ret i, at vi har nok alle sammen brug for lidt mere kærlighed, for lidt mere afdæmpet medfølelse simpelthen med hinanden og hele verden. Jeg har også været tæt på selvmordere, og der må jeg indrømme, jeg er stadigvæk vred på dem. Altså min primære følelse mod selvmordere, jeg er tæt på, det er vrede, fordi jeg synes, det er selvisk.
Ja, det ja. Synes jeg jo ikke, det er. Altså, det kan jeg ikke se, det er, fordi du kan ikke... Altså, nogle mennesker har jeg set... Nej, det kan jeg også godt fortælle. Jeg også selv faktisk for... Ja, det er mange år siden. Jeg tror, det var sådan lidt en blanding af en fødselspsykose, og så at min far døde meget, meget pludseligt. Han var jeg meget tæt på. Været ude i en tung depression, som jeg heldigvis kom ud af igen. Ja. Ikke? Det tog vel et års tid eller sådan noget, men det var simpelthen det mest skræmmende, jeg nogensinde oplevede hele mit liv. Altså, det var ligesom at være i dit værste barndomsmareridt 24 timer i døgnet. Og jeg har aldrig været suicidal. Altså, for mig har det hele handlet om at overleve og være mor for mine børn. Det var sådan en fuldstændig panisk overlevelse. Men jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg forstod noget, jeg aldrig havde forstået før. Altså, jeg forstod, at hvis jeg skulle leve i det her i 2 år eller 3 år, hele tiden uden pauser, det ville være umuligt. Altså, det ville jeg simpelthen ikke være i stand til. Og jeg ville blive rasende, hvis nogen bad mig om at gøre det, og jeg ville også blive vred, hvis nogen bagefter blev vred på mig, og synes, det var egoistisk. Altså, jeg vil ikke bede nogen om at være i sådan et helvede. Det er også derfor, jeg har en maniodepressiv pianist. Det her, det er jo ikke et, hvad kan man sige, et kulturelt livsstilsselvmord, vel? Mm. Det her, det er jo en virkelig, virkelig alvorlig tilstand at være i livet, ikke? Som jeg tror, de færreste faktisk forstår omfanget af.
Men Trisse, vil du alligevel ikke synes, at i hvert fald ved nogle typer, for eksempel de unge mandlige rødder, der turnerer rundt i kvarteret, som det, du bor her, vil du ikke synes, at en af vejene til deres redning også er krav? Altså vil du godt sige, at det, at man faktisk stiller krav til dem, og ikke bare give efter for dem, er godt? Så det sociale krav kan altså også noget, ikke?
Jamen helt sikkert.
Det kan noget, at de bliver fædre og får nogle forpligtelser og skal gå i skole og stå op om morgenen, jo, og sådan nogle ting. Så det vil sige, det har også en god ting, ikke også? At man pålægger dem noget fra samfundets side, betalt noget skat og sådan noget.
Jo, jo.
Og det har jeg været med til at bygge og sådan noget. Det er også en vigtig side af os, vil du ikke sige det? Og at den side er med til at... nu lyder jeg ikke, meget måske meget mørk og sådan noget, men den er med til at... Altså de der bindinger og nu skal du komme for godt i gang, det er med til at gøre, at vi alle sammen kan holde ud at være her.
Helt sikkert. Helt sikkert. Men samtidig mener også, nu nævnte du selv, jeg tror, du nævnte et eller andet, sagde du ikke, nogle ekstreme sportsfolk, synes jeg også lige, du nævnte, ikke? Altså, vi har sådan en, altså, det er jo sådan en dødsrædsel tit, ikke? Altså, vi skal mere i træningscenter, spise sådan, holde op med alle de der ting, at det hele, det handler om at leve, det hele, altså, der er en så stærk fortrængning af, at nogen kan finde på, altså, du må ikke slå ihjel. Du må ikke slå andre mennesker ihjel.
Nej.
Men at nogen kan finde på at bruge retten til at slå det menneske ihjel, man selv er, det er helt ubegribeligt for os. Det er så ubegribeligt, vi vil faktisk helst ikke forstå det. Og jeg siger bare, at jeg prøver...
Kan du lige gentage det? Jeg forstår heller ikke, hvad du siger, at nogen vil misbruge den ret, man selv har.
Nej, jeg vil ikke engang sige misbrug. Jeg vil sige bruge, at nogen kan finde på at slå det menneske ihjel, det selv er.
Ja.
Det er ubegribeligt for os. Altså, det kan vi kan ikke rigtig, vi kan ikke rigtig rumme det, vel? Altså, jeg tror, jeg prøver med den her bog. Mm. Jeg prøver at forstå det her sorte depression, som hun også ryger i. Altså, den er også lys, bogen, fordi Frederik er med os. Nu lyder det, som om det er bare sådan en forfærdelig... Altså, det er det jo heller ikke. Der er jo også masser. Det er det, jeg siger. Der er også...
Sjove steder.
Ja, og der er jo også lys i den. Ikke? Mm. Men jeg prøver at forstå noget her lidt længere, end jeg egentlig kan tåle at forstå det. Og det er jo nok, fordi jeg er romanforfatter, at jeg gør det.
Ja.
Og det gør jeg jo i alle mine romaner. Det er vel det ene roman, for mig i hvert fald, går alle mine romaner ud på at prøve at forstå noget, måske lidt mere, end jeg egentlig kan, eller lidt mere, end jeg egentlig kan tåle, eller egentlig har lyst til også.
Ja. Kunne jeg få dig til at læse en lille ting op fra din bog?
Jeg har fundet et lille stykke her, som du jeg faktisk tænker, at vi læser op for dig. Ja.
Jeg arbejder jo selv med at skrive om musik, både i avisen, som jeg gør til daglig, og altså også her på bogform, ikke? Også, jeg synes, det er ganske vanskeligt at beskrive. Der er mange ting, der er svært, det er svært at sætte ord på, faktisk. Ja. Fordi sproget er også sådan lidt svært at få... Det er også en verden, der skal passes ind i sproget, og man må prøve at bruge nogle virkemidler til at faktisk få udtrykt, hvad det er, man mener. Mm. Det gælder også med psykologien.
Ja. Altså, nu har jeg fundet et lille stykke, som er Frederik. Det er bare lige et minuts tid. Og det har jeg valgt, det her stykke, faktisk, fordi det er cirka midt i bogen. Og her, der husker Frederik tilbage på, sidst han var i sammen med sin mor Zoe, i det her sommerhus, som hun har købt for en arv, hun fik, da hendes far døde. Og det er fordi her, der prøver, det er et af de steder i bogen, hvor Frederik funderer over ulvekvinden, som hans mor har prøvet at forklare ham. Og han forstår det jo selvfølgelig ud fra sådan et 9-årigt synspunkt, men han forstår poesien i det her, synes jeg. De er oppe i det her sommerhus, og det er vinter, og søen er frosset. Og han husker så, da han lå her ovenpå i sådan et lille attik, de har deroppe i sengen om morgenen. Han vågnede en morgen og kunne ikke finde romeren i træet. Det havde han ellers kunnet alle de andre morgener. Han skulle bare finde den rigtige vinkel, hvor den tykkeste af bøgestammerne fulgte den midterste sprosse i vinduet. Så pludselig tonede han frem mellem de nøgne grene. Hver gang lidt større og lidt mere overvældende, end Frederik huskede ham. Med en hjelm på hovedet, der ligesom tonede ud i kviste, og en meget stor krum næse og et tykt smykke om halsen tegnet af en bøjet gren fra det næste træ. Måske er der romer i alle træerne. Man kan bare ikke se dem, fordi ens øjne ser grene og træer. Fordi man altid tegner træer som træer og ikke som romer. Måske er det lidt ligesom, at man ikke kan høre ulvekvinden. Man kan ikke se romerne, fordi man aldrig tegner dem. Han havde en regel. Han måtte ikke kravle ned af stigen til køkkenet, før han havde fået øje på ham gennem de små ruder. Så lå han og stirrede blindt og prøvede at få øjne til ikke at se træer og grene. Han lyttede efter lyde ned fra køkkenet. Han kunne altid høre, om hun var glad. Han kunne altid høre, hvordan han skulle komme ned. Om han skulle glide stille ned på en stol, eller om han godt kunne bumle lidt. Den dag kunne han ikke høre nogen lyde overhovedet. Så faldt en gren pludselig. Den faldt højt oppefra, ned på jorden. Han havde en fornemmelse af, at det var halssmykket. Han vidste ikke helt, hvad han skulle gøre. Han samlede dynen om sig og kryb helt tæt på ruden. Der var stille derude. Lyset over søen prøvede at komme igennem. Isen spejlede det på sådan en sort måde. Han havde hørt den om natten. Som fjerne dumpe smelter ekkoet gennem skoven. Bølgede over søen og smøg sig rundt om huset og pludselig var væk. Det er isen, der synger, sagde hun og lagde en arm om ham. Hun kan åbne øjnene på en måde, så det ser ud, som om de slet ikke har været lukket. Hun kan altid mærke, når han kigger på hende, så nogle gange lukker han næsten øjnene og ser på hende gennem øjenvippernes gardin, mens hun sover. Den nat skinnede månen ind, og han kunne se, når hendes øjenlåg sidrede. Så drømmer man, siger hun. Hun var stået tidligt op. Måske havde hun ikke sovet. Sådan er hun nogle gange.
Det er fint. Hvorfor skulle det være det afsnit?
Fordi at jeg godt kunne tænke mig at læse et afsnit for dig, hvor jeg ligesom prøvede at bruge ulvekvinden metaforisk ind i Frederiks lille univers. Ja.
Den lille falskhed.
Ja, eller at han tænker,
det
er fordi vi ikke tegner. Altså det er fordi vi ligesom beslutter os for at se verden på den måde, i stedet for at se den på den måde, så kan vi ikke længere se den. På samme måde som, fordi vi ikke hører ulvekvinden mere, så kan vi ikke høre den. Og så fortolker vi jo ud fra den, ikke?
Ja.
Så den er sådan bøjet lidt på forskellige måder, den der ulvekvinde, ikke? Men ved du, at den fascinerer mig helt sindssygt, og jeg tror aldrig helt, jeg kommer til at begribe den.
Nej.
Jeg kan faktisk ikke rigtig forstå det, men jeg er heller ikke ret god til matematik, men jeg synes, den er så sindssygt poetisk.
Det er jo sjovt, du nævnte, at du vil have ulvekvinde tilbage. Ja. Der findes jo faktisk orkestre i vore dage, der dyrker den gamle musik på den gamle måde.
Og som man faktisk
udnytter det her, fordi sagen er nemlig den, at den her fejl i naturen kunne jo bruges konstruktivt. Det er nemlig sådan, at når man skrev for eksempel en opera, og her er vi ikke så langt tilbage igen, vi er sådan tilbage i 1700-tallet noget. Hvis man skrev en opera, så spillede man helt rent. Altså alle musikerne, alle sangerne sang helt rent. Altså med renere, end vi gør i dag.
Yeah.
Men det gjorde så, at man hele tiden skubbede en lille fejl foran sig, en stor falskhed i stemmen. Og den kunne man så bruge ved pludselig at gå over i andre tonearter i løbet af, hvis der var ord som død eller skræk eller så sådan noget, så kunne komponisten lige gå over i de tonearter, og så lyder det simpelthen som den ulvekvinde, vi hørte før, den der snærende tone.
Ja.
Altså, jeg ved ikke, hvorfor det stakkels ulv, der skal holde for. Der er et andet eksempel på sådan en tone, der er også, hvor naturen også modsætter sig at blive kommet ind i en kasse.
Ja.
Og det er det, der hedder en ulvetone. Nu har vi talt om ulvekvinden, men der er en ulvetone. Og det er sådan set helt det samme princip. Det er nemlig det, at det er sådan, at alt i verden har en egen svingning. Mange af os kender selv, du og jeg har en svingning, som hvis du for eksempel siger, hvis du kan huske, hvordan det var at gynge, for eksempel, så vil du huske, at der er et bestemt tempo, hvor det ligesom føltes helt rigtigt. Ja. Altså, hvor du hverken var presset eller for langsom, men hvor, hvis du ikke gjorde noget, så endte du ligesom i den svingning. Og det er fordi, med præcis din vægt, din form, så vil du være i den, i den svingning. Mange kender det også fra en bil. Bilen er også en sjov ting, fordi mange ved, når de holder for rødt og har bilen i frigear, så vil de kunne se, at hvis der så nogle gange, hvis der er et helt bestemt antal mennesker i bilen, og der er tilstrækkeligt meget benzin på, og lige præcis noget, så det øjeblik, de sætter den i frigear, så er der en tone, så hele bilen står og ryster. Mm-hmm. Det er nogen, der kender det, men så står man selv. Alle står og ryster, det er ikke en kraftig tone, det er bare en fornemmelse af, at hele bilen ryster på præcis den frekvens, som det er i frigearet. Vi skal høre en ulvetone her. Og det er et problem på mange, eller for eksempel på alle strygeinstrumenter, men især på bratsch og cello og de store strygeinstrumenter. De har simpelthen sådan, at der er bestemte toner, den simpelthen ikke vil spilles på, og den kan man ikke spille. Den kan man ikke bruge. Vi kan lige prøve at høre den her, hvordan den lyder.
Ja, altså den springer man simpelthen over så, eller hvad?
Lad lige prøve at høre den, skal jeg sige, ikke også? Det var altså ulvetonen her spillet på en cello. Det var en meget stor cellist, der spillede det her. Det lyder jo ikke så rart, vel?
Nej.
Den er faktisk umulig at spille på. Den er umulig at få til at klinge, og den kan ikke reddes, den her. Der er man nødt til at sætte en lille noget her toneslure eller en på strengen, altså sådan at man mindst kan komme ud over det, uden for mange lægger mærke til det. Men det er simpelthen fordi man rammer der den tone, som er cello, som er instrumentets egen frekvens, og den skal man ikke røre. Den skal man ikke pille ved, så den må man simpelthen springe over, hvis man kan det. Hvor lige hører, fordi jeg sidder jo selv og arbejder med musiklitteratur. Hvordan nu den rene musiksiden? Hvordan har du egentlig fået den ind i din roman? Altså du kommer ikke fra en musikuddannelse eller noget, vel? Altså du har ligesom bare brugt musikken som et sindbillede her, ikke?
Jo, altså jeg er jo vokset op i et hjem med klassisk musik. Overalt simpelthen. Altså, hold da op. Min far har simpelthen virkelig forsøgt at danne mig hele mit liv inden for klassisk. Jeg tror bare, det falder mig meget naturligt. Jeg hører klassisk musik. Jeg tror faktisk, at... Nej, det passer ikke. Min mand hører meget, meget moderne klassisk musik. Philip Glass og sådan noget, ikke?
Nå ja.
Og jeg hører mere sådan klassisk musik, ikke? Så hører vi så meget andet også. Men det ligger mig bare naturligt. Og så er det jo skide sjovt. Og opleve det statustab, det er at pludselig prøve at lære sig at spille klaver. Du kan spille klaver, ikke også?
Jo.
Ja, det har jeg aldrig kunnet. Jeg har sådan kunnet spille guitar og sådan nogle ting, ikke? Men klaver, og statustabet ligger jo i, at nu synes man, man er blevet god til en æstetisk udfoldning, ikke? Og så lige pludselig sidder der, du ved, og stave sig frem med en finger. Du kan se, jeg har sat, hvad hedder sådan noget, bogstaverne over alle noderne derhenne, fordi altså, jeg kan slet ikke hit rundt i det.
Nej.
Det er fandme svært at lære noder i en alder 48, altså hold da op, ikke? Men jeg blev bare så fascineret af det, og jeg ved, altså nu kan jeg ikke, jeg ved ikke, om vi har tid til overhovedet at nå at tale om, at nu er der en, der har pippet til mig, at du er også sådan lidt fascineret af, hvad hedder sådan noget, astronomi og universet og sådan noget, ikke? Og jeg kom til at tænke på noget, du sagde før, med det der med, at noget kan stå og klinge.
Ja.
Jeg hørte på et tidspunkt, ja, det skulle jeg have tænkt på at finde frem, men det har jeg altså ikke lige fundet frem. Lyden af universet.
Ja.
Ved du, hvad jeg mener? Jeg ved ikke helt selv, hvad jeg mener.
Ja, altså, det er en meget gammel tanke, som er i de allertidligste bøger om musik, de handler om sfærernes musik, som man siger.
Ja.
Og det skyldes jo, at alt i verden er i bevægelse. Solen er i bevægelse rundt i galaksen, planeterne er i bevægelse rundt om solen, og så videre. Det hele er i bevægelse, og den, der mente man jo i mange, mange år, at den bevægelse, den ligesom havde en tone, der var altså bevægelse af frekvens af lyd. Ergo måtte universet faktisk genlyde af musik. Men det kommer også af, det er også en metafor, fordi musik er også et metafor i det her tilfælde for samklang, for at noget ligesom spiller sammen. Som man siger, en af de utallige metaforer, vi bruger i hverdagen, de spiller ikke så godt sammen. Altså, at noget ligesom er samstemt, ikke også? Altså med planeterne og solen og universet og sådan noget. At de her ting. Det er ikke rigtigt sådan, fordi i virkeligheden er ting styret indenfra. Vi er ikke styret udefra, vi er styret indenfra. Så sfærenes musiktanken, den kommer fra dengang, hvor man troede, at verden var tegnet af Gud.
Mm.
Fra dengang, man troede, at verden var cirkler og skaller, der passede ind i hinanden osv. Det ved vi, det er de ikke. Mm. Verden er styret indenfra, nemlig af tyngdekræfter og sådan nogle ting. Så det vil sige, der er ikke nogen overordnet plan for verden.
Mm.
Og derfor så er der heller ikke noget, der rigtig klinger. Hvis noget skal klinge som musik, så skal der være en overordnet plan.
Ja.
På det.
Ja, det er jo alt det der med matematikken igen.
Men der er faktisk lyde i universet, og dem har NASA optaget. Det er ganske spændende. En af de kraftigste lyde, som formentlig, hvis der var luft ude i universet, så ville de fuldstændig overdøve os, det er resultatet, når stjerner dør.
Nå.
Og nu at blive i din selvmordsforsøgs verden her. når stjerner dør, så kaster de alt deres gas af sig. Men der er noget af stjernen, der bliver tilbage. Og der sker der det utroligt spændende, jeg ved ikke, om du kan du huske, hvordan det er. Du har godt, står du på skøjter egentlig?
Ja, nogle gange.
Ja, så ved du godt, at hvis man laver en pirouette på skøjter, hvis man så har armene langt ude, så roterer man langsomt rundt. Men hvis du så tager armene ind og kommer der sammen, så roterer du hurtigere.
Ja.
Så du kan sætte dig op i fart ved at gøre din omfang mindre.
Mm.
Er det ikke en fascinerende tanke?
Jo, det er det.
Det samme gør stjerner. At de stjerner, der så roterer, ligesom vores sol gør, lige så langsomt om deres egen akse. Men når de så bliver mindre, så roterer de hurtigere.
Mm-hmm.
På samme måde som skøjterne. Og til sidst roterer de så hurtigt, at de går fuldstændig i selvsving og begynder at udsende toner. Så hvis de svinger 440 gange i sekund om sig selv, det vil sige, at de har en dag på, de svinger 440 gange rundt om sig selv på et sekund, så er det et A, tungen A.
Nej,
vi kan prøve at høre en, der svinger langsomt rundt om sig selv her.
Ja.
Og så Det var en, der svinger langsomt rundt om sig selv, og så, hvis den så kaster mere gas af sig, så går det endnu hurtigere. Så bliver det det, man kalder en kvasar. Og så stiger tonen, altså til deciderede høje toner. Det her, det er en stjerne, der svinger 1000 gange rundt om sig selv på et sekund.
Okay.
Så de her lyde, de her toner, de er universet altså fuldt af. Hvis der var luft i universet, så ville man kunne høre dem. Ganske fascinerende.
Ja, men det er så vildt, ikke? Altså alt er jo musik, som siger. Det er egentlig sjovt med alle de metaforer, du også snakkede om, ja, som kommer ind. Og det er sjovt, fordi jeg tror, du må da også være stødt på, når du selv siger, at der er faktisk mange, der ikke rigtig ved noget om den her falskhed, ikke? Jeg tror, det kommer bag på mange, fordi jeg tror egentlig, at vi ikke sådan vokset lidt op med, at musikken er perfekt. Naturen er perfekt. Det er alt kulturelle, der ikke er perfekt og sådan, ja, ikke?
Men det er jo også rigtigt, altså det er jo rigtigt for den, i den forstand, at en fordrejet, forvansket natur er meget grim. Det er stort set det grimmeste, vi kan tænke os. Mm. Hvis vi tænker os, lad os sige, en leopard med lige striber, eller så det skal det ikke være. En leopard skal ligne en leopard. Mm. En leopard er smuk, fordi den præcis er som en leopard, med dens muskler og den skal bare ligne en leopard, så er den smuk. Så naturen er smuk, når den ikke er forvansket, ikke? Men det ægle kom ind i det øjeblik, at vi begynder at klippe hækkene, så det ligner en kanariefugl, ikke?
Mm.
Så begynder det allerede at blive et problem, ikke? Altså, så skal vi have naturen til at passe ind i det. Og ulvekvinden er et eksempel på, at vi vil have naturen. Vi vil ikke finde os i, at naturen har sin egen kræfter indefra. Mm. Vi vil presse ned udefra med vores tolvdelinger, som du startede med at sige, og sådan noget, ikke? Vi vil have det presset ind for at kunne bruge naturen. Men det er jo også vores ret. Det er vores ret at sige, men det er okay natur, men lige vi trumfer der lige nu med vores intelligens og vores kultur. Mm. Ja, ikke? Så lige nu er Steinway-klaveret midt i stuen her. Det er simpelthen den største skabelse i hele kosmos.
Det her programmet Mikrofonholder med Søren Schauser underviser i musikhistorie på konservatoriet, som fortæller om menneskets succes med at bøje naturen, så vi gemmer alle dens unøjagtigheder og falske toner væk. Forfatter Trisse Gejl er netop udkommet med bogen Ulvekvinden, der ser verden fra den maniodepressives perspektiv, hvor livet ikke er andet end falske toner.
Det er meget interessant. Det slår mig lige, man gør det faktisk også med sproget. Ikke, ja. Altså ikke bare med musikken, ja. Fordi faktisk en af de der vuggeviser, jeg skrev, den hedder Smukkest af alt er løgnen. Og den handler simpelthen om, at uden løgnen, det er så poesien, jeg kalder løgnen, så kunne vi faktisk ikke fortolke den verden, vi lever i. Og vi ser det overalt, for eksempel helt banalt, vinden leger i dit hår. Nej, det gør vinden ikke. Vinden den leger ikke med noget som helst. Vinden er vind. Men sådan går du med alt, at du poetiserer og betvinger naturen i sproget hele tiden. Ja. Ikke? Tusindfryd har ikke tusind. Påfugleøjet svinge. Mm. Ikke? Altså, du ved, vi bruger så mange små poetiseringer for at kunne begribe den der grimme, store, voldsomme, farlige natur derude. Ikke? Det jo, og det gør vi jo både i musikken, så, men faktisk også i sproget.
Jamen, det er jo på en gang begrænsende, men det er jo også fantastisk. Ikke? Det, ja. Det er begrænsende på den måde, at det er jo virkelig at tage naturen ved vingebenet. Altså og sige, nu skal du rette dig ind. Men det er jo også fantastisk, at vi kan lægge de betydninger, at vi kan få betydninger i noget, der grundlæggende er tilfældigt. Mm. Altså, jeg har fornemmelse af, at det hele et eller andet sted, hele verdens eksistens er et eller andet sted et tilfælde. Mm. Altså, det er da fantastisk, at vi kan lægge så mange betydninger, vi kan fortælle historier. Jeg har hørt, at drømme, nattens drømme, det er i virkeligheden også sådan fuldstændig tilfældige lynnedslag rundt omkring i hjernen, som vi så ikke vil finde os i, er for tilfældige, og derfor begynder vi at fortælle en historie. Selv i drømme ligger vi og fortæller en historie, fordi det skal sgu hænge sammen.
Men det er jo fordi, mennesker er et narrativt væsen, ikke? Og jeg synes også, det er fint, fordi vi kunne jo ikke, og vi kunne jo ikke gå rundt og sige, molekyler skubber til mit hår. Mm. Det vil ikke have den samme, vel? Altså, jeg mener, hvis man virkelig skulle prøve at italesætte verden, som den er, om det så er sprog eller musik, det er jo vores fortolkning hele tiden, og det er her, jeg igen får det der, den der fritfaldsfornemmelse, når jeg siger vores fortolkning, for jeg er fuldstændig enig med dig i, jeg kan godt lide, at du er så uromantisk omkring det der med natur og kultur, faktisk. Det er inspirerende. Men jeg er helt enig med dig i, at vi er nødt til at gøre det for at kunne være her. Men samtidig må man så også erkende den... Lige et øjeblik sekund får man øje på det, der vel egentlig hedder det sublime.
Ja.
Altså lige pludselig kan man faktisk lige fornemme den verden, der ligger inde bag ved vores lille menneskefortolkning af den. Og det er sådan en fritfalds oplevelse, synes jeg næsten. Ikke? Og jeg vil da ikke være for uden poesien. Poesien er jo en fortolkning, som vi kan forholde os til. Ikke?
Det er meget sjovt, fordi poesien er... jeg tænker også meget, at da jeg skrev min egen bog, at døden er en vis forstand en meget vigtig drivkraft for mig, fordi jeg ser, når jeg kigger tilbage, så er det i høj grad med en følelse af længsel. Altså, jeg tror, at det, jeg har forsøgt at fastholde med min bog, som det, om man ser udadtil, er en fuldstændig saglig fagbog, så er det en stor besøgelse af verden af i går. Altså, det er noget, der aldrig kommer tilbage, men det er noget, vi har i form af værker og historier og sådan nogle ting. Jeg sluttede faktisk... Nej, jeg begyndte... Det allerførste, jeg skrev, det er to sidste sider i bogen.
Ja.
Og så alle de andre 444 sider, de er faktisk skrevet som optakt til den her længsel. Kig tilbage over skulderen, ikke?
Altså, ved du, at du lige om et øjeblik, så skal du altså læse lidt op fra den. Det kunne jeg altså rigtig godt tænke mig. Men jeg vil lige sige, at det, jeg synes, der er så fascinerende ved den bog også, ikke? Nu er jeg jo ikke vant til at læse nogle store fagværker på den måde, vel? Nå, men det er jo simpelthen, den bog er jo simpelthen befolket af flere århundreder af lyde og mennesker og gader og byer og liv. Og du er, altså, der er simpelthen så mange fine, detaljerede historie. Det er jo ikke en opslagsbog, det der overhovedet. Det er jo en bog, hvor du simpelthen skal læse den fra ende til anden. Det er simpelthen bare europæisk historie set igennem musikken. Jeg synes, det er helt fantastisk, hvad du har fået med. Du kan se, at jeg har simpelthen sat så mange æseløer i den, fordi der er så meget, jeg skal ind og undersøge nærmere.
Jeg læser de to sidste sider. Jeg vil lige have læst om orlet som lyden af Europa. Det afsnit er sådan er gladest. Der er jo steder, man forelsker sig selv i her. Men det her, de to sidste sider her. Meget af gære op til det store hundredskift, og skal på kort tid hæve sig op til en kultur med meget anderledes dagsordner. Wilhelm Röntgen har i 1895 ophævet forskellen på det ydre og det indre. Han har opdaget en særlig stråling og kan nu se ind i alt levende, men sjælen var der ikke. Unge kunstnere fra Oscar Wilde, Edvard Munch, dyrker pludselig egoet, dekadancen, pessimismen. Det grimme ses ikke længere som en modsætning til det skønne, og er derfor blevet smukt. Stefan Zweig analyserer Wiens kulturliv omkring århundredeskiftet som en tidslomme af kreativ selvtilstrækkelighed og kalder miljøet for en verden af i går. Han kommer så aldrig over dets forfald og tager livet af sig af sorg. Debussy har til gengæld været på verdensudstillingen i Paris, I 1889 er bivågnede halvnøgne musiker fra Bali hamrede i en eksotisk stil ved navn Gamelan. Franskmanden svarer 4 år senere igen med sit forspil til en fauns eftermiddag og giver Van Garden en ny farve. Italiensk opera tager allerede værdes levetiden drejning mod virkeligheden og det socialt bevidste. Puccini fortsætter sit arbejde til efter 1. verdenskrig og bygger i sidste ende bro mellem romantikken og de brølende 20'ere. Arnold Schönberg skal få hårde ord for at erklære det nach fra 1899 som en kvindes uacceptable kærlighed. Gustav Mahler sætter musik til århundredeskiftets rodløse mennesker og tager den med helt til USA. Det er en ny slags musik med citationstegn omkring og smertelige ekkoer af noget, der var engang. Og tyskeren Richard Strauss skal skabe fantastiske værker med nogle af de samme følelser, der fortsætter med det til end efter 2. verdenskrig. Blik tilbage over skulderen ejer altid en splint af længsel og en varme for det tabte. Kulturens historie kan føles frygtindgydende kort som en tider. Selvom vi har været mennesker en 250.000 år, kom den store bevægelse første gang for ganske få sekler siden. Tonekunst i den korte epoke har bevæget sig fra simple riddersange til timelange symfonier og daglange musikdramaer. Og der har ikke kun haft plads til hovedstrømninger og flotte mønsterværker, men også til spændende stikveje og egentlig blindgyder. Lyttere i dag kan måske endda føle sig som ørenvidner til de sidste tider. Alt det spændende kan virke brændt af på bare et årtusind eller mindre. Men den samlede epoke er forhåbentlig kun et forspil til noget endnu større, og vi kan slet ikke forestille os hvad. Læren om den nært forestående dommedag er i virkeligheden meget gammel. Mennesker har måske altid set deres egen generation som kulturens endegyldige bagtrop. Vi har igen og igen hørt komponisterne udtænke det sidste skrig, og hver gang følt resultatet som det endegyldige skridt ud over kanten. Søren Kierkegaards berømte ord om det forlæns liv og den baglæns forståelse skrives midt i romantikken og handler præcis om det sidste øjeblik. Dagen i dag er en konsekvens af alle øjeblikke fra det store brag til nu, og kan derfor først forstås i morgen. Vi kan faktisk først se det store billede ansigt til ansigt med enigheden, hvilket med Kierkegaards briller vil sige skud, og med tvivlers briller aldrig. De fleste mennesker vil lære af historien og ser den så nødig gentage sig, men musikkens historie gentager sig igen og igen og bliver kun større og dybere for hver gang. Vi går rundt med erfaringer fra tusinder og gentager mange af de bedste hver eneste dag. En god tanke i turbulente tider.
Wow! Det er altså godt, det der, du skriver simpelthen så altså poetisk og levende, og ja, længselsfuldt.
Længsel er vigtig, ikke?
Jo, men det er jo også fordi, du sætter jo hele tiden de der, alle de der skæbner. Altså, jeg havde faktisk ikke helt styr på, hvornår var det nu lige, alle de der komponister var i forhold til hinanden. Det kunne jeg ikke sådan lige helt huske og sådan, ikke? Men hver gang du sådan kommer til en ny skæbne, komponistskæbne, du skal fortælle, så bruger du helt, så kommer Kierkegaard lige ind over, så kommer nogle filosoferne lige ind over, så kommer den franske revolution lige ind. Altså, du får hele tiden sat det i perspektiv, så man sådan kan sådan bevæge sig igennem historien på musikkens vinger. Det synes jeg simpelthen, jeg synes fandme, det er en flot... super, super flot måde at gøre det på.
Hvor dejligt. Noget af det, der fascinerer mig ved din roman, det er jo, at det, som jeg lærer af, at jeg er skyldig, der er forfatter, det er jo, hvad er det, der egentlig gør et liv? Hvordan tegner I egentlig en verden? Hvad er vigtigt, hvis nu skal sige, hvad er vigtigt i et liv? Altså et hus, det er godt at have et sted at bo, ikke? Og man skal sove om natten. Og man skal, hvad?
Sprækkerne.
Det er sprækkerne, der,
ja, det er
alt det, der, alt det man, der titter ud igennem, ja. Det er jo ret interessant, altså, fordi du siger, hvordan, hvis man tegner en tid. Ja, min erfaring er, at vi mennesker er så mærkeligt indrettet, at hvad er vigtigt for mig? Det er vigtigt for mig, at der ikke bliver atomkrig, og det er vigtigt for mig, at det ikke regner på vej til arbejde.
Altså,
det er svært at ske.
Du er også meget mere rationel, end jeg
er. Ja. Altså, begge dele er noget, man tænker på. Begge dele er noget, man tænker over, ikke også? Og så vi er lidt irrationelle på det punkt, ikke også? At der er store og små ting, der er lige vigtige for os.
Ja. Ikke? Jo, det er rigtigt, ja.
Så...
Ja, jamen, tusind tak, fordi du ville komme, Søren. Det er
tak,
jeg virkelig glad for.
Det har været rigtig spændende. Jeg har været glad for at læse din bog, og det har været interessant at høre indblikket i den her på en gang mørke og lyse bog, som det jo er, og se, hvordan en forfatter som dig tænker. At læse først og møde forfatteren bagefter, det har været meget interessant.
Jamen, tak skal du have, og jeg vil sige lige måde, jeg er virkelig, virkelig blevet klog af at læse din bog. Og så synes jeg, det er super fedt, vi er så forskellige. At vi ser faktisk meget forskelligt på livet og tilværelsen og eksistensen og sådan. Fedt.
Tak.
Tak for nu.
Alting har sin egen klang. Lige fra stjerner, der går i selvsving til ulykvinden. En falsk tone, der lurer overalt. Det her er lyden af et farvel til programmet Mikrofonholder og forfatter Trisse Gejl, som netop har udgivet bogen Ulvekvinden, og musikredaktør fra Berlingske og underviser i musikhistorie Søren Schauser. Programmet var produceret af Amanda Schwartz Nielsen. På facebook.com/mikrofonholder kan du lytte og podcaste denne og andre mikrofonholder-samtaler.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.